Pirms Ziemeļkoreja izsūtīja ultimātu Dienvidkorejai, tā raidīja raķeti Dienvidkorejas robežas virzienā, uz ko Dienvidkorejas armija atbildēja ar pretuguni, izšaujot vairākus šāviņus Ziemeļkorejas virzienā uz vietu, no kurienes tika izšauta iespējamā raķete. Savukārt pēc šī incidenta pa ārkārtas militāro sakaru līniju Seula saņēma ultimātu no Pjenjanas, kura pieprasīja 48 stundu laikā pārtraukt atskaņot propagandas vēstījumus uz robežas esošajā skaļruņos. Tomēr Dienvidkorejas aizsardzības ministrija noraidīja jebkādus Ziemeļkorejas pārmetumus un paziņoja, ka raidījuma atskaņošana uz robežas tiks turpināta. Tāpat ministrija paziņoja, ka Dienvidkorejas armija ir pilnā kaujas gatavībā un tā ir gatava veikt pretriecienus, atbildot uz jebkāda veida provokācijām no Ziemeļkorejas puses. Lai pasargātu civiliedzīvotājus vietā, kur notika apšaude, Dienvidkoreja pieņēma lēmumu tos evakuēt no šīs teritorijas. Uzreiz pēc notikušo tika sasaukt arī Dienvidkorejas Nacionālās drošības padomes ārkārtas sēde, kurā tiks pārunāta radušās situācija. Kaut arī pašreizējā situācija ir pietiekami nopietna, tomēr analītiķi izslēdz iespēju, ka starp abām pusēm varētu notikt tiešas sadursmes. Pat tad, ja kādi incidenti ir bijuši, tad tie vien ir bijuši nenozīmīgi starpgadījumi, jo gan Ziemeļkoreja, gan Dienvidkoreja apzinās situācijas nopietnību un tas abas puses atur no tiešas konfrontācijas, jo pretējā gadījumā tas novestu pie kara. Spriedze attiecībās starp abām kaimiņu valstīm, Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju, tieši pēdējā laikā turpināja palielināties. Pēc tam, kad mēneša sākumā uz robežas sprākstot mīnai, tika ievainoti divi Dienvidkorejas karavīri, Seulai nebija šaubu par to, ka šajā incidentā ir vainojama Ziemeļkoreja. Kā atbildes reakcija uz šo starpgadījumu, Dienvidkoreja pēc 11 gadus ilga pārtraukuma atsāka atskaņot propagandas vēstījumu uz robežas tūmā esošajos skaļruņos. Līdzīgi rīkojās arī Ziemeļkoreja, atsākot atskaņot pārraides uz robežas. Šo situāciju sāsina arī nedēļas sākumā notiekošās Dienvidkorejas un Amerikas Savienoto Valstu kopīgās militārās mācības, kurās piedalās ap vairākiem desmitiem tūkstošu karavīru. Tajās tiek izspēlēta situācija, ja Ziemeļkoreja mēģinātu iebrukt Dienvidkorejā. Ar šo mācību norisinav apmierināta Ziemeļkoreja, kura to jau ir pasludinājusi par kara pieteikumu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.